Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, dobrodošli. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Crna Gora zabranila negiranje genocida u Srebrenici. Međunarodna zajednica traži poštovanje sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. U Beču samit Austrija Zapadni Balkan. Navaljni odgovorio Putinu, ti si lažov. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U emisiji čućete između ostalog i kakav je bio odgovor šefa poslaničkog kluba Demokratskog fronta nakon što je sinoć Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici.
Ja pozivam ovog momenta sve koji su dobili glasove 30. augusta građana Crne Gore da se oslobodimo DPS-a i da sa njima ne gradimo dalje Crnu Goru.
Kako izgleda biti vodeničar u Srbiji, kako je bilo nekada, kako je sada, čućemo od Sretena Milovanovića iz okoline Valjeva u zapadnoj Srbiji uz zvuke vodenice.
Pre je davala država da se obnove vodenice, a sad su ove vodenicu oporezovali da se plaća porez na njih.
Sa vama smo do 10 sati u programu Radija Slobodna Evropa za petak 18. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore sinoć je kasno usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici kojom se između ostalog zabranjuje negiranje genocida koji se dogodio 95. godine kada je ubijeno preko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici. Istovremeno, Crnogorski parlament je većinski izglasao razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića zbog negiranja genocida. Razrešenje ministra Leposavića predložio je premijer Zdravko Krivokapić, a zbog činjenice da je za smenu Leposavića uz deo vlade bila je opozicija, šef poslaničkog kluba vladajućeg Demokratskog fronta Slaven Radunović najavio je novu krizu u vlasti u Crnoj Gori. Rekao je da se Demokratski front neće vratiti u parlament dok ne odluče šta dalje.
Ja pozivam ovog momenta sve koji su dobili glasove 30. augusta građana Crne Gore da se oslobodimo DPS-a i da sa njima ne gradimo dalje Crnu Goru, da se u najkraćem roku skupimo i donesemo odluku šta ćemo dalje, jer smo svi dalje živi i zdravi i svi smo dobili glasove građana Crne Gore koji nisu očekivali se ovdje DPS smjenjivati naše ministre.
Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić sinoć je nakon glasanja izjavio da su poslanici DPS-a došli u Skupštinu da glasaju za rezoluciju o Srebrenici i smenu ministra Leposavića kako bi sačuvali obraz Crne Gore pred demokratskim svetom.
Nema ništa gore od Srebrenice kad je rat u pitanju. To je civilizacijska vododjelnica, odraz vrijednosti koje baštini svaki pojedinac ili društvo.
Demokratska partija socijalista, na čijem je čelu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, već mjesec dana bojkotuje rad Skupštine Crne Gore. Međunarodna zajednica ponovo upozorava da se sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština mora realizovati konkretnije. Takvu poruku je putem lokalnih medija na Kosovu juče preneo ambasador Sjedinjenih Država Filip Kosnet uz navode da je Kosovo u obavezi da poštuje ranije preuzete obaveze. S druge strane, iz vlade Kosova ponavljaju svoj stav da na Kosovu ne može biti formirana jednoetnička zajednica jer to nije u skladu sa Ustavom Kosova. Međutim, kako prenosi Sandra Cvetković, premijer Kosova Albin Kurti tvrdi kako to nije moguće.
Ne mislim da je u pravnom i ustavnom poretku Kosova moguće udruženje na etničkoj osnovi, rekao je Kurti, komentarišući izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipa Kosneta. Također, ambasador Velike Britanije na Kosovu, Nikola Sabot, je izjavio da njegova zemlja podržava uspostavljanje zajednice srpskih opština, jer je to deo do sada postignutih sporazuma. Mislim da je jasno da je ovo pitanje na stolu. To je očigledno pitanje sa kojim se složila vlada Kosova. Kosova, onda moramo da pogledamo šta ugrožava suverenitet Kosova, jer nije samo ime. To su nadležnosti koje bi bile date takvom udruženju, pa bi trebalo da se razjasni koje su to ovlašćenja i da se razjasni koje su to nadležnosti koje bi mogle da ugroze Ustav i da se na njima radi, rekao je britanski ambasador. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje da će za bilo kog kosovskog lidera biti jako teško da formira zajednicu srpskih opština, imajući u vidu da je Ustavni sud ocenio da taj sporazum nije u potpunosti u skladu sa kosovskim zakonima. Biće jako teško za njih da zajednica ima drugačiji smisao od onoga što su pričali u javnosti. Iako je sporazum o zajednici postignut, čini se da će se na visokom političkom nivou razgovarati o nadležnostima, kaže Cakoli. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. godine postigli sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Beču se danas održava samit Austrija-Zapadni Balkan, gde će srpska premijerka Ana Brnabić se sastati sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom. Brnabić učestvuje i na plenarnom sastanku šefova delegacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog planinske konfiguracije terena i brzih reka, Valjevski kraj u zapadnoj Srbiji nekada je bio poznat po vodenicama, po točarama na kojima se mlelo žito. Bilo ih je, tvrde vodeničari, na stotine. Međutim, mnogim vodenicama gubi se svaki trag. Neke su oronule i sklone padu, a na prste jedne ruke mogu se nabrojati vodenice koje još uvek rade. Više o tome u prilogu Milene Kuzmanović, koji počinje zvukom vodenice.
Ovaj zvuk vodeničkog točka sve se ređe čuje. Zabeležili smo ga kod jedine vodenice na reci Obnici u Valjevskom selu Pričević. Ovo je jedina vodenica na Obnici koja još uvek melje žito, a nekada ih je po rečima vodeničara Dragana Živanovića bilo 30-ak.
Pre se mlelo žito na vodenici i za ljudsku i za stočnu hranu. E pojavom električnih minova prekupača, te vodenice su poticate iz upotrebe, ljudi su počeli kupovati gotovu hranu za stoku, tako da je obimnost posla te vodenice se smanjio. Ali je ona u zadnje vreme ponovo atraktivna postala, jer hoće ljudi da se vrate staro načinu ishrane, prezasićenih hotela, restorana, hoće proju, cvirka i čamak i tako to se dobija vodenci. Tako da sam ja prilično uposlen sa ovim radom vodenci. Ja vršim usluge našim građanima ovde i šire. Dolaze mi ljudi iz Petske, iz Kadra, iz Podgorine, gde su imali svoje vreme vodenice, međutim, nestaje narod. Kako nestaje narod, nestaje vodenice.
Možda bi naroda bilo više da ima više vodenice koje rade, jer ovaj vodeničar tvrdi da je vodenica ekološka fabrika za pravljenje hrane.
Jedina fabrika koja svojim radom zagađuje ljudsku sredinu. Tu nema izumnih gasova, to nema dimnjaka, to je Boži dar da vodeničar kamen dobija pogon pute vodene snage. Zato sam ja srećan što se bavim ovim blagoslovenim poslom pridenim hranu za ljude.
Kažu vodeničari da ovim ekološkim fabrikama niko ne vodi računa, ni država, ni suvlasnici, jer je najčešća situacija takva da je više vlasnika jedne vodenice. Sveten Milovanović, vodeničar u Ilinčića vodenici na reci Gradac na domak Valjeva, priča da je nekada Ministarstvo odbrane izdvajalo sredstva za održavanje vodenica, jer bi u slučaju ratnih katastrofa i nestanka električne energije na duže staze jedino vodenice bile te koje bi prehranile narod. Sada država ne stimuliše vodeničare, već od njih naplaćuje porez, priča Milovanović.
Pre je davala država da se obnove vodenice i davala narodna odbrana, davala pare da se obnovi, ali to niko nije obnavljao, a sad su vodenicu oporezovali, da se plaća porez na njih. Ja.
A pomaže li država sa svoje strane vodeničare?
Nema nikakve pomoći.
Milan Pavlović i Slavko Jovanović, vlasnici Kumove vodenice na reci Toplici u selu Markova crkva, su formirali etno domaćinstvo u sklopu koga i vodenica. I zadovoljni su, kažu, vodenice rade na njihovo veliko zadovoljstvo i njihovih brojnih gostiju. Ovi vodeničari vide šansu za vodenice u tome što se ljudi sve više interesuju za zdrav način ishrane i namirnice organskog porekla. Ako ni zbog čega drugog, vodenice treba sačuvati za buduće generacije kao svedoke jednog prošlog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
LGBT aktivisti u Srbiji pozvali su na bojkot jednog primorskog hotela u Turskoj u kojem se smeštaj nudi i preko ovdašnjih turističkih agencija zbog, kako kažu, diskriminacije pripadnika te zajednice, priča Mila Đurđević.
Odmor u jednom all-inclusive hotelu sa 4 zvezdice u popularnom turskom letovalištu Kemer ovog leta dostupan je svima koji se odluče za takav aranžman, osim ukoliko nije reč o dvojici muškaraca koji će deliti jednu sobu. Na sajtu turističke agencije u Srbiji uz opis dostupnih sadržaja Fame Residence Beach Hotela pri dnu se nalazi i sledeća napomena. Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna, koje se bavi promocijom prava LGBT osoba u Srbiji. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
To je prosto jedan čist oblik diskriminacije. Prosto smo rešili da ovom prilikom iskrenemo pažnju zajednici da ne odlaze u ovaj hotel ukoliko su rezervisali smeštaj, ali takođe da ukoliko neko zna, jer vreme je odmora, i ukoliko je neko primetio sličan problem, sličnu napomenu kod nekog od hotela, da nam prosto javi i da prosto podignemo, buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna. On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Ovo je za sad zaista prvi slučaj da vidimo ovakvu vrstu napomene. Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost, koje neblagonaklono gledaju na LGBT plus zajednicu. I ovo je samo jedan od primera, jedan možda čak i minoran primer na to koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni u odnosu na recimo heteroparove ili straight ljude. Dakle, ono što se podrazumeva kod drugih mi očigledno moramo da naglasimo ili očigledno neke hotele moramo da zaobilazimo.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj, u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Međutim, homofobija je rasprostranjena i udruženja LGBT redovno prijavljuju napade i diskriminaciju. U predpandemijskoj 2019. godini vlasti su zabranile održavanje parade ponosa u Istanbulu, a građane koji su se ipak okupili, policija je rasterala suzavcem. Ista situacija je bila 2018. kao i 2017. godine. Vlasti su zabranu održavanja parade ponosa pravdale bezbednosnim razlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Su najvažnije vesti za petak 18. jun. Crna Gora zabranila negiranje genocida u Srebrenici. Međunarodna zajednica traži poštovanje sporazuma o zajednici srpskih opština. U Beču samit Austrija-Zapadni Balkan. Navalni odgovorio Putinu, ti si lažov. Najviša dnevna do 30 stepeni. Do kraja emisije čućemo i kako se Maida Bilal sa grupom žena izborila protiv izgradnje mini hidroelektrana u srednjoj Bosni i Hercegovini.
Mi prije malte ne 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je juče registrovano ukupno 135 slučajeva COVID-19, a testirano je 9187 osoba. Na respiratorima je ukupno 16 pacijenata. U poslednja 24 sata preminulo je 5 osoba usled posledica izazvanih virusom COVID-19, a trenutno je u zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama u Srbiji ukupno hospitalizovano 388 osoba. Tokom pandemije koronavirusa većina zaposlenih protekle godine radila je od kuće, dok se sada nakon vakcinacije deo njih vraća u kancelarije. U prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić čućemo kako Beograđanima pada povratak na radna mesta.
Prilagođavanje je reč koja bi mogla ući u uži izbor onih koje su obeležile živote ljudi na planeti protekle godine. Da li je rad od 9 do 5 prevaziđena kategorija? Imamo li više fiksno radno vreme ili nas je pandemija naučila da je glavna odlika prilagođavanja neizvesnost?
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove gdje smo sami svoje gazde i sada kada se vratimo nazad u kancelariju baš i nije najjednostavnije.
Misli Sofijanović Sibin iz Beograda, a sličnog je stava i Daniela Vranješ.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Beograđanki Maji Krstović pak radi s kancelarije više prija.
Veći sam fan rada u kancelariji, s obzirom da imaš standardno radno vreme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Ponovno prilagođavanje na rad iz kancelarije, pored praktičnih, ima i psiholoških izazova.
Ljudi su prestali da se oblače, spremaju, nešto doteruju kao što je uobičajeno i nekako su se prepustili nekom komforu, udobnosti, U tom smislu, jel? I sad nam treba svima malo više neke energije da se vratimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Tamara Džamonja. Prema njenim rečima, poseban izazov predstavljaće ponovno prilagođavanje na druge ljude.
Dok smo bili relativno izolovani u kući, malo smo se udaljili od drugih i ta distanca može da utiče na to da smo postali tokom ove izolacije možda da imamo niži prag tolerancije na druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
U Srednjoj Bosni i Hercegovini Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za zaštitu životne sredine 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje za 6 regija širom sveta. Bilal je dobila nagradu zbog napora i angažmana u radu sa grupom žena koje su sprečile izgradnju 2 mini hidroelektrane u leto 2017. godine. Više o tome u priči Marije Augustinović.
Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za drugi, ali postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje, to su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati, ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali rijeku, Maida kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratori na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
A u svetu uhapšeni ruski opozicioni političar Aleksej Navalni odgovorio je na optužbe koje ruski predsjednik Vladimir Putin izrekao protiv njega na susretu s američkim predsjednikom Joe Bidenom. Navalni je Putina nazvao lažovom koji ne može da prestane da laže. Putin je nakon samita sa Bidenom u Ženevi izjavio da je Navalni namerno prekršio zakon kada je prošle godine evakuisan iz Rusije. Navalni je na Instagramu preko svog advokata juče poručio da Putin mora da ima psihijatrijsku patologiju izazvanu dugotrajnom vlašću i neograničenim količinama novca. A kineska raketa sa 3 astronauta poletela juče ka novoj svemirskoj stanici gdje će posada provesti 3 mjeseca. Ona je lansirana iz svemirskog centra u pustinji Gobi, a na stanicu koja će u svemiru biti najmanje 10 godina. Kina je izgradila sopstveni objekat nakon što su Sjedinjene Države odbile da je dozvole učešće u međunarodnoj svemirskoj stanici zajedno sa Amerikom, Rusijom, Kanadom, Japanom i Evropom koja će biti u svemiru do 2024. godine. Planovima Kine u svemiru, priča Ajla Obradović.
To će biti najduža svemirska misija Kine s posadom do danas i prva u skoro 5 godina. Raketa Long March 2F ponijela je svemirski brod Shenzhou 12 prema svemirskoj stanici, a lansirana je iz pustinje Gobi. Shenzhou 12 je treća od 11 misija, a 4 će biti s ljudskom posadom koje su potrebne za završavanje radova na prvoj kineskoj svemirskoj stanici. Gradnja je počela u aprilu lansiranjem najvećeg od 3 modula. Astronauti će tokom boravka u Tijahneu, koji je nešto veći od gradskog autobusa, testirati tehnologiju modula, uključujući sistem za održavanje života. Moramo napraviti svoj novi dom u svemiru i testirati niz novih tehnologija. Dakle, misija je teška i izazovna, rekao astronaut Nije novinarima. Sada je lansiran najvažniji dio svemirske stanice koja će na kraju težiti ukupno 70 tona, i sastojati se od prostora za život, naučnih laboratorija i teleskopa klase Hubble za posmatranje svemira. Razni elementi bit će lansirani tokom narednih nekoliko godina. Izgradnju će pratiti redovne isporuke tereta kao i ekspedicije s posadom. S vanjske strane stanice nalazi se teleskopski spektograf razvijen u Indiji za proučavanje ultraljubičastih zračenja koja dolaze iz dubokog svemira poput eksplodiranih zvijezda. Astronauti će biti pod nadzorom da bi se utvrdilo kako podnose duži boravak u svemiru fizički i psihički. Naredna misija na svemirskoj stanici trajeće 6 mjeseci. Kina posljednjih godina nije skrivala svoje svemirske ambicije, navodi BBC. Uložila je značajna sredstva u svoje svemirske napore, a 2019. postala je prva zemlja koja je poslala rover bez posade na daleku stranu mjeseca. Ali morali su sami raditi na razvoju svemirske stanice, dijelom i zato što su isključeni iz projekta Međunarodne svemirske stanice. SAD, koje vode to partnerstvo s Rusijom, Evropom, Kanadom i Japanom, neće sarađivati sa Kinom u orbiti. Kina kaže da je otvorena za učešće stranaca na svojoj stanici. U prvom redu to znači da će biti domaćin naučnih eksperimenata. No dugoročno gledano vjerovatno će biti i posjeta stranih država. Rusija, koja je u prošlosti dijelila tehnologiju sa Kinom, spomenula je mogućnost slanja svojih astronauta. Predsjednik Kine Xi Jinping također je podržao svemirske napore zemlje, a kineski državni mediji redovno pišu o svemirskom snu kao koraku na putu podmlađivanja nacije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle najave predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena da će zauzeti humaniji pristup imigraciji, njegova administracija napravila je jednu od najznačajnijih promjena u odnosu na prethodnu vladu, omogućavanjem da žrtve nasilja bandi ili porodičnog nasilja mogu po tim osnovama da traže azil, pišu svjetski mediji. Bidenova administracija omogućit će da žrtve bandi i nasilja u porodici ponovo mogu da traže azil, preokrenuvši ključnu imigracionu meru Donalda Trumpa, piše Times. Dok ne budu uspostavljena nova pravila, imigracione sudije će moći da daju azil pojedincima na osnovu pretnji porodičnim nasiljem ili nasiljem narkobandi u Centralnoj Americi, ukazuje Times, konstatujući da je odluka signal da Biden namerava da zauzme mekši pristup imigraciji, pošto je politiku svog prethodnika nazvao okrutnom i obećao da će ojačati zaštitu žrtava nasilja. Stručnjaci kažu da Garlandovim potezom žrtve nasilja u porodici ili bandi neće automatski dobiti azil, pošto moraju prevazići druge prepreke, poput dokazivanja sudiji da lokalna policija ne može da ih zaštiti, da preseljenje u njihovu zemlju ne bi pružilo odgovarajuću zaštitu, kao i da se suočavaju sa stalnim pretnjama ako budu deportovani u svoju zemlju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj emisije vraćamo se u Beograd. Jedan od poslednjih protesta kojim su za sada zaustavili bagere bio je u bloku 37 u Novom Beogradu, gde su stanovnici se izborili protiv izgradnje nove devetospratnice. Kako prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić, njihova zajednička poruka je: ne želimo život u kutiji.
Treba nam sunce, poruka je stanara bloka 37 na Novom Beogradu, najmnogoljudnijoj opštini u prestonici Srbije. Okupljeni u lokalnu inicijativu uspeli su da zaustave bagere. Zbog izgradnje zgrade u svom komšiluku, od 6. juna protestuju svaki dan. 10 koraka deli ovu zgradu od gradilišta devetospratnice. Porukom "da gledam sunce" iz bloka 37, stanari poručuju da ne žele život u kutiji.
I ne tiče se samo zgrade koje bi bilo direktno zaklonjeno sunce. Ceo koncept jedne zaokružene zajednice u ovom bloku je formiran tako da je samoodrživ i ovakva jedna zgrada bi ga uništila po pitanju provetravanja bloka, po pitanju kanalizacije.
Kaže Nebojša Popovski, jedan od stanara ovog bloka. Na obodu kompleksa zgrada bloka 37 na dugačkom, ali uzenom prostoru, austrijski investitor Durst Development gradi poslovni objekat. Ovaj prostor kompanija je od grada zakupila na 99 godina 2008. Tada je u planu bila samo garaža. Kompanija je umeđu vremenu promenila plan i početkom 2016. podnela zahtev za građevinsku dozvolu izgradnje novog objekta. Stanari kažu da tu nije dozvoljeno graditi objekat tih dimenzija i da je građevinska dozvola istekla. Investitor u saopštenju za javnost tvrdi da sve radi po zakonu.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Smatra Popovski. Da zgradi tu nije mesto, konstatovao je već dan nakon prvog protesta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Objavom na Facebooku konstatovao je da je, citiramo, u najmanju ruku neprimereno graditi takvu zgradu. 4 dana kasnije bageri su stali. Predstavnici grada potvrdili su da je investitor prema važećem urbanističkom planu iz marta 2016. ne bi smeo da gradi objekat planiranih dimenzija, ali da to ipak može jer je građevinsku dozvolu zatražio pre novih propisa. Grad Beograd najavio je da će radovi biti obustavljeni do pronalaženja, kako je rečeno, kompromisnog rešenja i da će za isti sto sesti sa stanarima i investitorima. Poziv je za sada stigao, kažu stanari, samo od investitora, ali da oni insistiraju na sastanku kojem će prisustovati i predstavnici grada. Obustava radova prvi je pozitivan signal, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Angelovski, predsednik Skupštine stanara.
Jer mi smo napravili samo jedan korak u pozitivnom smislu, ali do cilja nismo došli. Pa mi ćemo stati onda kad bude postignut cilj, a to je iznalaženje nekog najpovoljnijeg rješenja.
Do tada, kažu, nastavljaju sa okupljanjima uz poruku "gledamo vas". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije vesti za petak 18. jun. Crna Gora zabranila negiranje genocida u Srebrenici. Međunarodna zajednica traži poštovanje sporazuma o zajednici srpskih opština. U Beču samit Austrija Zapadni Balkan. Navaljni odgovorio Putinu, ti si lažov. Najviša dnevna temperatura u Srbiji do 30 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 18. jun. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.